Aquí seguimos en Costa Viva. Vamos a hablar de esas actividades que se organizan por el bien general, por el bien general de todos, ¿eh? Tanto organizarlas como recibir la ayuda nos viene bien a todos y en cualquier momento nos puede beneficiar. Estoy hablando de la Asociación Española contra el Cáncer, la sección local que tienen aquí en Ribadeo, que está formada por un buen número de voluntarias y siempre muy activas y muy dispuestas. Están con nosotros, que nos han venido a ver. Está con nosotros Anegret, una clásica que yo creo que ya conocemos todos. ¿Qué tal, Anegret? ¿Cómo estamos?
Muy bien, gracias.
También está con nosotros Soco. ¿Qué tal, Soco? ¿Cómo estamos?
Muy bien, gracias.
Y Tea también. ¿Cómo estamos, Tea?
Hola, muy bien, gracias.
Bien, pues entre las tres nos van a poner al día de esas actividades que tenemos por delante. Me gustaría preguntaros, ya que andáis por aquí, porque yo había oído algo, de que este sábado tenéis algo, una actuación. Yo he oído algo de una actuación solidaria, inmediatamente he dicho, pues tiene que ser la del cáncer, seguro, ¿no?
Sí, este sábado, en el Auditorio Hernán Naval, a las 8 de la tarde, hacemos este año otra vez, después de tantos años, es el Festival de Danza Solidaria contra el Cáncer, con la colaboración de la Escuela de Música y Danza y otros. Agradecemos la colaboración, como siempre, del Ayuntamiento y Gráficas Ribadeo, y sobre todo todos los participantes, la presentadora y yo, especialmente a María, por colaborar todos los años con nosotros.
María, la profesora de danza,
sí,
de la
señor.
Escuela Municipal,
sí,
de Música. ¿Quién es la presentadora?
Susi.
Ah, bueno, Susi, vale. También la conocemos, sí, todos, ¿verdad?
Sí.
La verdad es que siempre las personas que colaboráis, pues más o menos habéis formado un corrillo, que somos personas que nos conocemos entre todos. Muy bien. ¿A qué hora hemos dicho?
A las 8 empieza.
A las 8
de la tarde.
Sí. Perfecto. Muy bien, pues ahí estaremos en el festival para apoyar, ¿no? Para apoyaros en la recaudación, a ver qué tal se da la taquilla.
Bueno, esperemos que después de tantos años la gente nos vuelva a ver.
Seguro que sí. Pero bueno, tendréis más actividad ahora de cara al verano, ¿no? Porque siempre organizáis que si los rastrillos o el mercadillo este del verano, de los postres, ¿cómo anda eso?
Pues tamén temos en xuño, tres miércoles, o 8, o 15 e o 22, na Casa da Xuventude, vamos facer uns talleres impartidos por profesionais da Asociación Española do Cancro, en donde se compartirán experiencias de pacientes que estamos pasando por a enfermidade ou que xa o pasaron. Temos que concretar despois, cando cheguemos a esas fechas, pois onde se poden apuntar, o número máximo de persoas, porque van ser talleres non moi numerosos, non? Para que podamos pois interactuar e nos podan asesorar pois os profesionais da ECE.
Estamos a falar de talleres, verdade? Non se trata de conferencias, son talleres no que a xente participa.
Sí, tanto van ser guiados por profesionais da ECC, pero por exemplo, xente que estamos pasando a enfermidade, pois tamén vamos contar pois as nosas experiencias, que nos beneficiou, que cousas nos fixeron ben, como fixeron para superar pues, os problemas derivados pues, da quimio, da radio, é dicir, así comentar entre todos a forma pues, de elevar mellor posible a enfermedad.
É dicir, unha aposta en común a fin y a cabo de experiencias que seguro que lle vai servir a moitísima
gente. Exactamente. Penso que entre todos e todas, principalmente todas, porque somos normalmente máis mulleres, pues, para poderlo elevar o mellor posible, ¿no? Porque estar ben psicológicamente pues, axuda moitísimo a pasar a enfermidade.
Para formar parte deses talleres, para participar, hai que estar integrado na Asociación Española contra o Cancro?
Que va, non só haber pasado a enfermedade ou estala pasando, e xa diremos onde se podrán apuntar e exactamente os días, porque en principio é 8, 15, 22, pero xa concretaremos despois, pois especificamente se van ser eses días. Non fai falta, son gratuitos, claro está, e non fai falta estar ser socio da asociación ni nada.
Perfecto, pues vayan tomando nota, por lo pronto están, digamos que datados para os mércores de xuño, pero xa lles iremos tamén informando dende aquí para que vostedes o teñan en conta. E logo tamén, pues, esas outras actividades clásicas que tedes, non, Tea?
Pues sí, como levamos dous anos medio parados, pues estamos cargadas de enerxía para poder seguir cas actividades que facíamos anteriormente. A próxima actividade, despois destos talleres, sería un rastrillo na Oficina Antigua de Turismo cos fondos que temos de rastrillos anteriores. Sería esa semana en a oficina. Posteriormente a ese rastrillo, temos unha exposición de pintura de unha artista local, bueno, local no, pero que está vinculada con Ribadeo, unha señora que se chamaba Carmen Rodríguez, que nos dona a súa obra para vender e todo o que saquemos é para fondos para a Asociación do Cancro. Más adiante, no mes de agosto, si todo se ve é favorable, faremos o mercadillo de gastronómico que facíamos no parque en frente do concello. E así, posteriormente, iremos vendo que máis cousas facer.
Bueno, de cara ao Nadal, supoño que tamén ese mercadillo
claro,
de Nadal que é o clásico, ¿verdad?
Pero sí, pouco a pouco iremos falando a medida que vai pasando o tempo.
Lembrame, como era o mercadillo gastronómico de agosto, que era todo de postres ou non tiña que ver cos postres?
Tamén tiñamos salao, tiñamos empanadas, tortillas, o que a xente buenamente podía donarnos. Todo era donado por los restaurantes e por particulares de aquí de Ribadeo. Quero con isto agradecer de todas formas a colaboración para todas estas actividades, que sin o público sería imposible facelos, e sin a colaboración de todos os participantes.
En xeral, como andades de colaboración, pero cando pregunto por colaboración, vou preguntar por colaboración en dous sentidos. Unha, supoño que a de achegarse ás actividades que organizades, participar económicamente, comprando, vendendo ou donando as cousas, que supoño que vai ben. E outra, en canto a colaboración activa de xente que estea, non sei, ou da asociación, disposta a dar tamén o seu tempo. Porque ás veces é complicado ter xente nas filas da asociación.
Sí, é complicado e porque claro, require que teñas bastante tempo libre. Agora últimamente pois si aumentou un pouco a participación e tamén pois estamos dispostas e se alguén pois está interesado en axudar e participar, pois nosotros encantados, ¿no? Cuantas máis mellor, porque claro, son actividades que requiren bastante tempo, ¿no? Sabes, si é unha das poucas das cousas que falta. Entonces, si alguén está interesado en participar e axudarnos, que se poña en contacto con calquera de nós, da asociación, ademais que xa nos coñecen, e sin ningún problema para participar.
Perfecto, porque a verdade, pues, efectivamente, xa vos coñece todo o mundo, sodes casas de sempre. Sí. Lembro que fai, penso que dous anos, nun mercadillo que tivesteis no Nadal, tiñeis aí un home, porque son poucos os homes que tedes nas filas tamén.
Seguimos tendo un home solamente.
Só un home. Pues,
solo un home.
Temos homes bueno, que colaboran, pero non están así en directo, digamos, non sabes? De indirecto así, solo temos un home, pero bueno, hai xente que colabora con nós, homens que colaboran tamén con nós.
Que entendan, que non é unha asociación feminina que pode entrar.
Está aberto a homens e mulleres que queiran dedicar un pouco do tempo libre pues, a asociación.
Seguro que van ser benvidos. Se nos queda algo por aí que contar.
Queríamos recordar tamén que Burela, a asociación, ten como unha pequena sede, ¿no? Donde hai unha psicóloga e unha traballadora social. Ali pode ir quen queira, non fai falta estar asociado ni nada, é gratuito e ali van a asesorar tanto nos medios, por exemplo, de traballo, de subvencións, de diñeiro, como psicolóxicamente, non? Porque é unha enfermedade pues, que devasta bastante e que moitas veces se necesita axuda psicológica. Entonces temos aquí uns teléfonos que, si queredes,
sí,
podemos
sí,
dalos.
Mira, o principal é a sede de Lugo, que é o 982 250-809. En esa poderase chamar a calquera hora do día. E despois hai un que solamente se pode chamar en horas laborables. Pero de todas formas podese deixar o cualquier recado que serán atendidos. Este é un teléfono móvil da xente de Burela. E é o 658-87-2196.
982-250-809, esto de Lugo.
La sede de Lugo.
658-87-2196, aquí en Burela. Una pregunta que puede surgir a xente. ¿Hay que estar dentro de Sergas para esto?
No,
ten nada que ver con a Seguridade Social, non ten nada que ver con estar asociado, simplemente axuda que está disponible para calquera persoa que necesite, ¿verdad? Relacionada co cancro,
evidentemente.
Por un lado, pode axudar psicológicamente tanto a pacientes como a xente, a familiares que están ao seu alrededor e que lle poden estar sufrindo, pois, pues, eso.
Tamén importante.
Sí, sí. E despois hai unha traballadora social que te pode axudar pues indicando axudas e sobre todo axudas que pode haber para pasar a enfermedade.
Pois moi importante toda esa información, teñala en conta, porque hai moita xente que está a sufrir en silencio, ademais na súa idade, que é moi triste e moi duro para todos. Pues sí. Moitísimas gracias a Negret, Soco e Tea por estar aquí con nos. Oxe, esperamos que teñades moita sorte, que todo vaya moi ben. O primeiro de todo, Festival de Danza do Sábado, non olvidamos, a Negret. Ali estaremos todos tamén para aplaudir, a rafiar, vale? Que vaya todo moi ben. Dime, Soco.
Podía que recordar, mira, quería recordarlle tamén a todas as mulleres que están enfermas de cancro que hai un banco de pelucas en Lugo donde se prestan pelucas gratuitamente a toda a xente que queira ou a necesite. Non sabes, pon poñerse en contacto coa asociación non hai ningún problema.
Pues tamén o banco de pelucas, que é importantísimo, porque unha peluca é carísima.
Por eso.
Fantástico, e mira, un apunte máis que tamén está relacionado co cancro e que dende Somos Unidos por el Cáncer, estes teñen a sede en Lugo, van a organizar o martes 31 de maio no Salón de Actos do Hospital de Burela unha conferencia sujetador e saúde que ten que ver co sujetador precisamente para as mulleres que ás veces lles provoca mal. Xa lembro, xa falaremos tamén coa persoa encargada de facela, que é o 31 de maio, pero xa de paso contamos todos.
Perfecto.
Moitísimas gracias por estar aquí, moita sorte.
Vale, gracias.
Moitas gracias.